Text je napísaný u proroka Izaiáša v 33. kapitole, 2. a 6. verš. Hospodin, zmiluj sa nad nami, očakávame ťa. Každé ráno buď našou silou a v čase súženia našou spásou. Pred dunivým hlasom ujdu ľudia, keď ty povstaneš, rozprchnú sa národy. Vašu korisť vám uchmatnú, ako keď odlietajú kobylky, potom sa vrhnú na ňu, ako sa kobylky vrhajú na úrodu. Vyvýšený je Hospodin, lebo býval na výsostiach, Sion naplňa právom a spravodlivosťou. On bude istotou tvojich čias, bohatstvom spásy, múdrosti a poznania. Bázeň pred Hospodinom bude tvoj poklad.
Milované deti, vlastne chlapci, dievčatá som tu nevidel, len chlapcov. Milované sestry, milovaní bratia, ktorí ste prišli do tohoto krásneho zhromaždenia, aby ste spolu so mnou chválili a oslavovali Pána Boha, nášho stvoriteľa, nášho spasiteľa Ježíša Krista. Chlapci sa už schovali, ešte sú tu? Chlapci, zdvihnite ruku, lebo vás nevidím. Počujete ma? Ja viem, že ma nepoznáte, ale počujete, ja vidím tam jedného, druhého a tretí. Aj my máme troch synov. Ja by som bol rád, keby ste ma počuli a rád by som bol, keby ste sa na mňa aj pozreli. A rád by som bol, keby ste si ma aj zapamätali. No, dobro, slova zmysle. Ten tretí, to je váš súrodenec, alebo to nepatrí do vašej rodiny. Chlapci, ja som povedal, že sme milovaní. Ste aj milovaní, má vás niekto rád? Áno, to ťa má najviac rád. Mamina. Ocinko, a to je super. To je veľmi dobré, že máte ocinka a maminku a že vás majú radi. A že sa môžete k ním pritúliť, keď vám je dobre, ale že sa môžete k ním pritúliť, aj keď je vám zle. Chlapci, a čo radi robíte vo voľnom čase? Ja by som sa chcel niečo od vás dozvedieť. Čo radi robíte, keď vo voľnom čase? A chcete vedieť, čo som ja robil vo voľnom čase v takomto období, keď som bol taký ako vy, možno trošku väčší? Keď je jar, tak to je také úžasné obdobie, vidíte, že kvitne orgován, kvitnú stromy, kvitnú vrby. A ja som mal rád nožík. Už ste niečo... Máte svoj nožík? Nie, ešte ste mali, čo? Niekedy rodičia sa tak ako boja dať deťom nožík, ale tak keď som ja bol malý, tak boli také rybky, také malé nožíky rybky, sa volali rybka a potom dukla, potom bol ďalší taký nožík. To bol taký malý nožíček, viete, taký malý nožíček. A ja som rád s tým nožíčkom stále niečo robil, strúhal a tak, som zobral som si paličku a už som dával dole ten, tú kôru z toho a tak. A keď som bol väčší, tak som si vyrobil takú prvú svoju hračku. A viete, aká to bola? Bola to píšťalka. A viete, kedy sa robia píšťalky? No práve teraz, keď pod tou kôrou vrby je najviac také miazby, to sa tak oklepká jedna časť, to sa vyťahne, potom sa to spojí. No a pozrite si na internete, ako sa vyrába píšťalka. Poviete ockovi, ocko, možno ocko vie aj vyrobiť, alebo starý otec vie vyrobiť píšťalku, možno to aj on robil. a on vám a naučí vás vyrábať píšťalku. Chceli by ste si vyrobiť takú píšťalku? Ukáže vám, ako sa to dá s jedným nožíkom urobiť. Robil, no jasne, moji rovníci, rovesníci to robili, to by sme zase taky boli s dediny, tak sme všeličo vykýšľali. Raz píšťalku potom sa dá dobre zapískať. Keď sa vám stratí brat, tak zapískajte na neho, alebo sa zašije niekde pod posteľ, tak zapískajte a on to odtiaľ vylezie, lebo vie, že ho vyvoláte. Tak veľa zdaru. Tak, ako si ma zapamätáte, chlapci, tu bol taký ujo, čo hovorí o píšťalke. A keď si tú píšťalku vyrobíte, tak už na mene nezabudnete.
Takže máme krásny čas, obdobie jary, aj keď začalo to veľmi horúco s tou jarou, teraz sa nám to tak ochladilo, ale tie teplé dni nám vyčarovali krásu stromov, všade plno kvetov, vidím aj tu žorgován, začína kvitnúť, čo je úžasné, ešte není ani 1. mája, už nám kvitne žorgován, takže to je krásne, môžeme sa z toho tešiť. Ale žiaľ, že aj uprostred krásnej jary, kvitnúcej jary, kvitnúcich stromov, kvitnúcich prvých kvetov, ľudia sú v nemocniciach, ľudia trpia, ľudia sú vo vojnách, ľudia sú v ohľade, ľudia zomierajú. A to je to smutné. Takže sú tu veci, z ktorých sa tešíme, z ktorých máme radosť, za ktoré sme veľmi vďační, ale sú tu aj veci, ktoré nás netešia. Ktoré proste musíme prijať, lebo ešte žiaľ stále je tu Boží nepriateľ Satán a je tu ešte stále tie dôsledky hriechu a nakoniec aj tá smrť je toho dôkazom. Ale aj tie zlé veci, ktoré prichádzajú do života, aj tie krízy, ktoré prichádzajú do života, môžu nás viac primknúť k Pánu Bohu, k nášmu spasiteľovi Pánu Ježišovi. A pokiaľ sa to podarí, tak je to fajn. Chcem spolu s vami, bratia a sestry, znovu otváram Božie slovo, otváram ten text Izaiáš 33, ktorý bol prečítaný ako úvodný text. Ak máte Biblie, tak si to môžete otvoriť. Chcem hovoriť o príprave na záverečnú krízu, ale nemyslím, že len na záverečnú krízu. Je to príprava, keď ťažké veci prichádzajú do nášho života. Niekedy to je choroba, niekedy je to neporozumenie s najbližšími, niekedy je to bolesť duše, niekedy je to nejaké trápenie. Čiže sú rôzne veci, s ktorými musíme bojovať, zápasiť. A tak chceme hľadať také princípy, ktoré by nám v takých krízových situáciách mohli pomôcť. V tom texte úvodnom, ktorý napísal prorok Izaiáš, tam chcel by som podtrhnúť 3 slova. Jedno slovo, ktoré sa tam viackrát vyskytuje, je slovo Hospodin. Druhé slovo, ktoré v roháčkovom preklade sa vyskytuje, tak ja som to počul dvakrát, sú tam kobylky. A tretie slovo, ktoré sa tam vyskytuje raz, je slovo Sion. Tieto 3 slová si dobre zapamätajte. Hospodin, kobylky a Sion. Súvisia nejako tieto 3 slová? My v sobotnej škole sa učíme, ten hlavný názov tej témy sobotnej školy je aký? Veľký spor. A vlastne aj tento text, alebo tieto slova nám ukazujú, že je tu Hospodin, ktorý vládne,
ktorý má neskutočne veľkú moc, ktorého hlas, keď začujú ľudia, tak tu je napísané, že ujdu. Že keď národy počujú jeho hlas, tak sa rozprchnú. Vieme si vôbec predstaviť, čo to je za energia, čo to je za hlas? Ten hlas Boží je tichý a jemný, ale je i tak mocný, že Pavol padá z koňa, proste nás to privádza do toho prachu, nás to privádza k strachu. Potom to, čo úzko súvisí s Hospodinom, je Sion. A Sion, to sme sa tiež učili v sobotnej škole, to je miesto, kde sa zjavuje Božia prítomnosť, kde bol postavený chrám, kde bola bohoslužba, kde bol Boh oslavovaný, kde Pán Boh sa dáva poznať svojmu ľudu. A on naplňa Sion, Hospodin naplňa Sion požehnaním. Naplňa ho právom a spravodlivosťou. On, Hospodin, chce Sionu, ktorý predstavuje Boží ľud, pomáhať v každom čase a v každej situácii. Záleží od toho, či jeho ľud mu bude dôverovať. Takže máme tu Hospodin, máme tu Boží ľud a potom sú tam ešte kobylky. A čo s tými kobylkami? Koho nám tam budú predstavovať tie kobylky? Uchmatnú, zoberú to, na čom čo nesiali, čo nezožali, na čom nepracovali, ale to zožali. Tie kobylky, to sú nepriatelia Božieho ľudu. No už tu máme veľký spor. Je to tak? Hospodin, Sion a kobylky. A nejaké kobylky niekedy priletia aj do našich domovov, že? Do našich rodín. Niekedy kobylky priletia aj do nášho zboru. A niekedy tá kobylka priletí aj do nášho srdca. A urobí tam rozruch. Urobí tam niečo, čo by sme nechceli. Pretože kobylky berú, uchmatnú. A kobylky, prídeme neskôr, majú aj svojho, keď si otvoríme zjavenie 8. kapitolu, tam sa tiež hovorí o kobylkách, o ich ničivom vplyve a majú aj svojho veliteľa, ktorý sa volá zhúbca a ničiteľ. No už tu máme veľký spor. Keď sa ocitáme v ťažkej životnej situácie, v situácii, ktorú nevieme zmeniť, tak sa cítime slabí. Hľadáme pomoc. A Božie slovo a Pán Boh nám ponúka tú pomoc. Uvediem tri situácie, tak už sme mali tri slova, teraz budú tri situácie, ktoré sú také hraničné a na tom možno tak viac niektoré veci pochopíme. Jedna situácia bude z doby Asýrie a Senacheriba, druhá situácia bude z prvého storočia po Kristu a tá tretia situácia bude z pohľadu prorockého slova a posledného času, poslednej doby. Tak. Teraz si otvoríme Izaiáš 37. kapitolu a tam v tejto kapitole sa hovorí o tom, ako Senacherib alebo Sancherib. Ide alebo prepadáva judské mestá, ničí ich, hubí ich, znepríjemňuje životy ľuďom. On predstavuje tie kobylky, ktoré ničia a hubia a chce všetko pre seba. Chce pre seba to, čo mu nepatrí. To je ten zhubca Sancherib. A jemu nestačia len tie mestá. On ide na Sion, ide proti Jeruzalému, ide do centra, kde sa vzývalo a oslovovalo Božie meno. A on upozorní obyvateľov Jeruzaléma, pretože vie, že tam sú aj kňazi, že tam je tá elita národa, že toto mesto je neskutočne opevnené, že je ťažko dobytné. A najprv sa snaží obyvateľov tohoto mesta, tých čelných predstaviteľov, čelne kráľa, kňazov, aj proroka znevážiť. A on tam využíva rôznu stratégiu, kedy vysiela Sancherib, vysiela svojho posla, ktorý s vojakmi prichádza pod múry Jeruzaléma a ponižuje Boží ľud, znevažuje meno Hospodina, vysmieva sa ich viere, ich náboženstvu, zmalomyselňuje ich. Vy si to tam ako môžete všetko prečítať. A toto deštruktívne správanie má im nahnať čo? Strach. A dôvodom tejto psychickej manipulácie je, aby sa vzdali. Aby bez boja odovzdali to mesto Asýrčanom. A oni tam prídu ako víťazi a budú chváliť svojich bohov. Bola to veľmi ťažká situácia, pretože asýrske vojsko bolo neskutočne veľké, 185 tisíc vojakov. To aj na dnešnú dobu je to veľa, nie to ešte v tom staroveku. 185 tisícová armáda, čo je to proti tým pár stovkám tisícom vojakov v Jeruzaleme? Ezechiáš, judský král, keď počul ten výsmech, ponižovanie a videl tú presilu asýrskych vojsk, tak zaujíma určitý postoj. Keď aj my sa dostaneme do obťažnej situácie, do ťažkej situácie, bezvýchodiskovej situácie, musíme zaujať nejaký postoj. To proste sa nedá. A nezaujmeme všetci rovnaký postoj. Áno? Nemusíme zaujať. Vieme, že aj doba covidu nejak tak nás testovala, prišla neobvyklá situácia, zvláštna situácia a my sme museli zaujať nejaké postoje. A nezjednotili sme sa všetci vo všetkom a niekedy to malo nejaké aj negatívne dôsledky. Čo robí král Ezechiáš? Král Ezechiáš bol zbožných král, ktorý miloval Hospodina. Ezechiáš bol ten, keď si vypočul tie slova toho posla asýrskeho krála, tak roztrhol si plášť. Král si roztrhol plášť. Koľko politikov si roztrhne svoj oblek v ťažkej situácie? Nejde o ten roztrhnutý oblek, ale to bol určitý náboženský postoj roztrhnutého rúcha. A pod tým roztrhnutým rúchom mal Ezechiáš, viete čo? Látku. Lanovej srstené vrece. To bola látka, ktorá bola, alebo nosila sa na znak pokánia, pokory, bezvýchodiskovosti, proste ja som nič. V tejto chvíli ja som nič, ja som len prach. V tom srstenom vreci sa môžem hodiť len do toho prachu a čakať, že ma niekto pozdvihne. Ezechia sa cíti bezmocný, ohrozený. Vedel, že ak sa podarí Sanheripovi bojovať, takže mnohých čaká ťažký údel a smrť. Ezechiáš sa pokoruje a v tej pokore posiela. Sanherib posiela posla, aby sa posmieval, ale judský král Ezechiáš posiela posla, aby ku komu? K prorokovi. Prorokovi Izaiášovi. A prečo ho tam posiela? Pomodli sa za nás. Modli sa za nás. Sme v nebezpečenstve, sme v kríze, nevieme, čo bude diať. Ak nám Hospodin nepomôže, to je to volanie Siona, volanie Božieho ľudu. Ide k prorokovi, k Božiemu mužovi, aby sa za nich modlil. V 37. kapitole potom čítame, že on sa modlí. Tam máme jeho modlitbu. Ako sa modlí k Hospodinovi, Hospodin zástupov, Boh Izraela, ktorý tróniš nad cherubmi, ty jediný si Boh nad všetkými kráľovstvami zeme, ty si utvoril nebesia i zem. Hospodin, nakloň svoje ucho a počuj. Hospodin, otvor svoje oči a pozri. Počuj všetky Sanheríbove slová, ktoré odkázal, aby sa rúhal živému Bohu. V skutku, Hospodin, asýrskí králi zničili všetky krajiny a ich zem, ich bôžikov pohádzali do ohňa, lebo oni nie sú Boh, ale sú dielo ľudských rúk, drevo a kameň, preto ich mohli zničiť. Tak teda, Hospodin náš Boh, vysloboď nás z jeho ruky, nech všetky kráľovstvá zeme poznajú, že ty, Hospodin, si jediný. Ezechiáš volá k svojmu Bohu. Odozdáva celú tú situáciu jemu. Potom v 33. až 38. prichádza prorok Izaiáš s posolstvom. S posolstvom, ktoré oznamuje ich záchranu. Ešte sa nebojuje a oni už počujú posolstvo o záchrane. Prorok hovorí, o asýrskom kráľovi toto, nevkročí do tohto mesta ani šíp ta nevystrelí, ani štítom na nezaútočí, ani val proti nemu nenasype, vráti sa po ceste, ktorou prišiel, ale do tohto mesta nevkročí, znie výrok Hospodina. Budem brániť toto mesto, aby som ho zachránil kvôli sebe samému a kvôli Dávidovi, svojmu služobníkovi. Vtedy vyšiel Hospodinov anjel, v asýrskom tábore pozabíjal 185,000 ľudí. Keď ráno ľudia vstali, všade boli samé mŕtvoly. Potom sa asýrsky král Sanheri pobral a vrátil sa bývať do Ninive. Nakoniec on zahynul. presne sa naplnilo prorocké slovo. Pán Boh vykonal súd. Pán Boh vykoná súd nad týmito posmievačmi, manipulátormi a on bojoval za svoj ľud. O, aký by sme boli šťastní, keby sa tak dialo aj v našom živote, že? Môže to Pán Boh urobiť? Ak urobil toto pred niekoľkými stáročiami, je ten Boh, ktorému my veríme, ten istý Boh? Áno, je. Má tú istú silu, má tú istú moc. Miluje svoj ľud tak, ako miloval ten ľud Ezechiáša? Určite áno. Preto môžeme mu dôverovať v každej situácii? Môžeme. Ale nie každá situácia tak to skončí, že Pán Boh pošle svojho anjela a pozbíja všetkých našich nepriateľov. A preto si povieme, prečítame, alebo sa zoznámime s druhým príbehom. A znovu v tom príbehu tiež môžeme vypozorovať ten veľký spor a môžeme tam vnímať v úvodzovkách tie kobylky, v úvodzovkách ten Sion, aj Hospodinovo konanie. Takže otvorme si Matúš 24. kapitolu. A tam tá 24. kapitola začína tým, že Ježiš vyšiel z chrámu a odchádzal a pristúpili k nemu jeho učeníci a ukazovali mu chrámové stavby. Takže je úžasné, keď vyjdeme niekde na vrch, tu najbližšie, neviem, kde, odkiaľ je dobrý výhľad na Mikuláš a na stavby Litovského Mikuláša. Ale aj my tam v Spiskej máme, vyjdeme len kúsok na Pieskovek a vidíme všetky stavby v Spiskej Novej Vsi. A je to krásny pohľad. A čím sme vyššie, tým vidíme viac krásy. A čím sme vyššie, tým dole sa nám to zdá, akože je to také maličké. Aj oni vyšli na Olivový horu a tam pozerajú na chrámové stavby, na Jeruzalém, na ten skvôz tohto mesta a na tie stavby, ktoré tam sú. A Pán Ježiš prichádza so smutnou správou. Akou? Nepotešil, nikoho nepotešil. Lebo povie, amen, hovorím vám, že tu nezostane kameň na kameni, všetko bude zbúrané. Prináša takéto zlé správy ľuďom okolo nás je nepríjemné. Ľudia to neradi počúvajú. A čím mladšia generácia, tým menej rada počúva o tom, že by sa niečo malo zmeniť. Všetko sa má len čo zlepšovať, zvyšovať životná úroveň. My sa chceme mať dobre. Pán Ježiš povie, nezostane kameň na kameň, všetko bude zbúrané. Aj samotný chrám. A to bolo ťažké počúvať, pretože ak bude zničený chrám, to bude koniec. A preto sa pýtajú, čo bude znamení tvojho príchodu a konca sveta. A Pán Ježiš im povie nejaké znamenia, čo sa týka budúcnosti, ale od 15. verša im povie niečo, čo sa týka konkrétne Jeruzalema a chrámu. Keď teda uvidíte stáť na svetom mieste ohavno spustošenia, o ktorej bolo povedané ústami proroka Daniela, kto čítaj, nech pochopí, vtedy tí, čo budú v Júdsku, nech ujdu do hôr, kto bude na streche, nech nezostupuje vziať si niečo z domu, a kto bude na poli, nech sa nevracia vziať si plášť. V tých dňoch beda ťarchavým a dojčiacim ženám. Modlite sa, aby ste nemuseli utekať v zime, alebo v sobotu, lebo vtedy bude veľké súženie, aké nebolo od počiatku sveta až doteraz a ani viac nebude. Keď Pán Ježiš povedal toto proroctvo, písal sa rok 30, vedel niekto, kedy to príde? Pán Ježiš hovorí, keď uvidíte na svetom mieste ohavno spustošenia. Pán Ježiš dal určité indície. Každé proroctvo má nejaké indície. Záleží, ako ich vyhodnotíme, ako ich pochopíme a čo z nich poskladáme. Je tak? A keďže tie indície niektorí ľudia rôzne chápu, rôzne to poskladajú a výsledok nie je rovnaký. A preto, aby to tí ľudia pochopili a unikli tomu súdu nad Jeruzalemom, tak museli správne pochopiť aj to proroctvo Pána Ježiša. Takže máme tu Sion, áno? Je tu Boží ľud v Jeruzaleme. A ten Boží ľud v Jeruzaleme sa skladal z dvoch skupín. Boli tam Židia, boli tam aj kresťania. Lebo už, keď to povieme z pohľadu budúcnosti, tak keď sa malo naplniť toho proroctva, tak tam už boli aj kresťania. A preto to Pán Ježiš hovorí, aby ľudia, ktorí žijú v Jeruzaleme, či už to budú Židia, alebo to budú kresťania so Židov, alebo ďalší, mohli sa zachrániť. A Pán Ježiš je ten, ktorý zachránil. Čiže je tu Sion, je tu Ježiš, ktorý zastupuje Hospodina, ktorý dáva proroctvo, aby tí, ktorí žijú v Jeruzaleme, poznali časy a doby a unikli súženiu, ktoré nastane. A sú tu kobylky. V úvozovkách kobylky. Kto je kto? No to je tá ohavnosť pustošenia. Zase tu máme niečo, čo pustoší, čo ničí. Čo si nárokuje na to, čo nepatrí im. A tak ľudia, alebo aj my, keď sú tu proroctvá, ktoré sa ešte nenaplnili, tak sledujeme časy a doby. Sledujeme, čo sa deje v spoločnosti, čo sa deje v politike, čo sa deje v náboženskej oblasti, aby sme zistili, či nás niečo ohrozuje, alebo nás niečo neohrozuje. A tak zvlášť kresťania, ktorí potom po smrti a na nevstúpení Pána Ježiša zostali tu, hlásalo sa evanjelium, mnoho ľudí aj v Jeruzaleme prijalo evanjelium, stali sa kresťanmi, čítali aj to, čo hovorí Matúš a čítali aj to, čo hovorí Marek. Marek a Matúš hovoria o ohavnosti spustošenia a Lukáš v 21. kapitole zdá sa, že už dáva, že už to dáva ešte takú lepšiu, zrozumiteľnejšiu indíciu, kde v 20. verši, 21. kapitole hovorí, keď uvidíte, že vojska obklúčujú Jeruzalém, vedzte, že je blízko jeho spustošenie. Á, máme tu prorokov. Máme tu Božích mužov. A oni nás ako si navedú, aby sme oni tých kresťanov, lebo oni pozorovali, čo sa deje po nanebevstúpení Pána Ježiša. Ježiš odišiel do neba a už v centre pozornosti nebol ten potulný učiteľ Ježiš z Nazareta. ožívali, znovu a znovu ožívali nálady, ako Rímanov vytlačiť z územia Jeruzalema a Júdska. Vznikali nové a nové povstanie, preto tam boli tie hliadky, tie aj rímske légie, pretože tam noví a noví povstalci, zeloti hľadali spôsob, ako sa pomstiť tým okupantom. Výsledky boli prelievanie krvi, nepokoje, rozvrat. A to znepokojovalo rímske impérium, to znepokojovalo rímskeho cisára. A keď Boží muži sledovali, čo sa tam deje, aj tie povstania, a vedeli, akým spôsobom potláčajú tieto povstania Rímania, a už to bolo blízko, pretože Evanjelium Lukáša bolo napísané okolo roku 63, a vtedy boli tie veľké povstania, a oni pochopili, toto nezostane bez odplaty, toto nezostane bez pomsty. Rímania prídu a pomstia sa. A Lukáš píše, že hovorí tu o pustošiacej ohavnosti, že to sú vojská, ktoré obklúčia Jeruzalém. On ešte takto bližšie to pochopí a kresťania mali spozornieť. Samozrejme, keď niekto vykladá zjavenie, tak spozornieme, že? A niektorí by radi každú sobotu túto počúvali. A keď to nie je, tak už to je nie také zaujímavé možno. Ale je pravdou, že v roku 67 rímsky cisár vysiela Flaviusa Vespasiána, ktorý je poverený, aby potlačil povstanie v Júdsku a v Jeruzaleme. To je krátko po tom, čo boli napísané evanjelia. Keď boli napísané evanjelia, tak to kolovalo. Ľudia to čítali, o tom premýšľali. V roku 68 po Kristovi Vespasián ide zo severu na juh a dobíja tie galilejské mesta hore Palestínu a ide dole na juh, na Júdsko a nakoniec mal potlačiť, alebo mali oni získať tú nadvládu, alebo zničiť to centrum vodcov a toho náboženstva, ktoré bolo v Jeruzaleme. V roku 69 Vespasianus dostáva správu, čo sa deje v Ríme. Tam je v krátkom období, sa tam striedajú cisári a on dostáva správu, že sa má vrátiť späť do Ríma, že bude korunovaný za cisára. On sa vracia a vojskám začne veliť jeho syn Titus. On pokračuje v tom ťažení. A keď légie, to nebolo pár desiatok, stovák vojakov, to boli légie vojakov, ktoré idú, na ktorých čele ide Titus, a idú do Júdska. Čo asi tí, ktorí čítali proroctvo, bolo to znamenie? Vojska v Júdsku, légie. To bolo znamenie. Pustošiaca ohavnosť. To prichádzajú tie kobylky, ktoré nás zničia. To o tom píše Lukáš. Tí, ktorí uverili tejto správe, tak urobili čo? Mali odísť. Mali odísť z Jeruzalema. Čiže mnohí, a zvlášť kresťania, odišli. Potom Titus obklúčuje Jeruzalém, robí tam tie násypy, aby proste mali lepší útočnú silu na hradby v Jeruzaleme. Potom sa na krátky čas stiahol. A pre mnohých to bolo znamenie Židov, že si na to netroufajú, že sú slabí, tak oslavovali víťazstvo, ale pre ďalšiu skupinu to bol pokyn, opustite, tí, ktorí ste si nepustili, opustite Jeruzalém. Potom sa vrátil späť a už nebolo uniku. A v Jeruzaleme podľa historických správ boli ešte dve skupiny ľudí. Tá jedna silná skupina to boli radikáli na čele s Jánom. A tá druhá skupina to boli tí Šimonovci. To boli tí, ktorí chceli urobiť kompromis a dohodnúť sa s Rimanmi. Lenže tá skupina radikálov na čele so zelotmi boli ozbrojení muži, ktorí vyvolali práve tie povstanie a neexistovalo, aby sa oni vzdali. Áno, to boli tí radikáli, ktorí boli ochotní tam zomrieť proste. No a ich retorika a ich útočnosť bola tak veľká, že proste nedovolili tým, ktorí chceli urobiť nejakú dohodu s Rimanmi, aby to urobili a tak zostali všetci uzatvorení. A vieme, že keď Titus potom obľahol Jeruzalém, že ho obliehal od jary 70 až do augusta roku 70, čiže pol roka. Pol roka boli uzatvorení, bez prístupu potravín a bolo to kruté, čo sa tam dialo, hlad. Toto nechcem rozvádzať, bolo to pustošenie a mnoho ľudí zoslablo, zomrelo, infekčné choroby a ďalšie veci, ktoré sa tam diali. Nakoniec prerazili hradby, dobili Jeruzalém, zničili chrám, to poznáme, áno? Hraničná situácia. Čo sa z toho môžeme naučiť? Druhá situácia, kríza, súženie, nepriateľ, Rimania, kobylky, Sion, nejakým spôsobom reaguje, to sú tí kresťania a Židia, a potom je tu proroctvo, je tu Hospodin. Ako bojoval Hospodin za svoj ľud v tomto prípade? No. Neposlal aniela, že? Poobíde, tak ako v prípade Sancheriba, poobíde tých rímskych vojakov, nie? Poslal im proroka, posiela im proroctvo, áno. A oni mali pozorne bdieť, modliť sa, aby to proroctvo pochopili a v správny čas urobili správne rozhodnutie. V kritickej situácii je dôležité urobiť správne rozhodnutie. Rozhodnutie, ktoré bude v súlade s tým proroctvom. A to nie je jednoduché. Keď Pán Boh veci urobí za nás, haleluja, veľká skúsenosť, oslavujeme Boha. Ale keď máme my urobiť správne rozhodnutie, to už nie je také jednoduché. A vy viete, o čom hovorím. Tie správne rozhodnutie treba urobiť vo vzťahu k deťom, vo vzťahu manželstva, vo vzťahu zboru, vo vzťahu zamestnania, životného a tak ďalej a tak ďalej. V dobách pokojných i v dobách kritických. A keď máme urobiť správne rozhodnutie, čo potrebujeme? Počúvať na Boží hlas? Uha. Ešte vydržíte? Tretí. Viete, ono by sa dalo ešte hovoriť o tom, že viete, tam bolo veľa takých vecí, že o tom úteku. Málo kde je to tak zdôrazňujú. Tí, čo budú v Júdsku, nevracajú sa do mesta, tí, čo na streche nich nezostupujú a tak ďalej. Naliehavosť. Dôležitosť, urobiť správne rozhodnutie, nevrácať sa uspäť. Viete, ako to môžeme aplikovať na mnohé veci? Nevrácaj sa späť do minulosti. Ty pôjdeš urobiť teraz v prítomnosti správne rozhodnutie. No ale Keď mám chaos v hlave, vtedy sa robí veľmi ťažko rozhodnutia. Keď ja sám mám problémy sám so sebou, sám svojou identitou, sám so svojou vierou, sám s rozhodovaním, tak to je problém. To je vážny problém. My potrebujeme Ducha Svätého, potrebujeme jeho prítomnosť, jeho blízkosť, aby sme vedeli urobiť také vážne rozhodnutie, viete, ako všetko zanechať, všetko opustiť, všetko nechať tak. Všetko, čo nám je blízke, veď to je neskutočne ťažké. Ale príde raz čas, že budeme musieť urobiť aj takéto rozhodnutie. Ak to nepríde v zmysle veľkého súženia na konci času, tak pamätaj, že príde koniec svojho života a musíš všetko nechať, je tak? A čo si zoberieš so sebou? No nič. Necháš dom, necháš auto, necháš deti, necháš všetko. Čo ľudia potrebujú v čase krízy? Teraz myslím všeobecne. Ono sa to často aj zneužíva. Aj dnes, aj v politike, aj v náboženstve. Ľudia vedia, že keď médiá naženú ľuďom strach, začnú nejako reagovať. Preto sa mnohé veci musia zamlčovať. Mnohé veci sa musia hovoriť tak, ako v skutočnosti nie sú. Aby ľudí udržali pod nejakou kontrolou, pod nejakou kontrolou vodcov. A ľudia v čase krízy potrebujú silných politikov. Je tak? Ktorí majú jasný smer, jasnú cestu. Ale v čase krízy ľudia aj potrebujú silných náboženských vodcov. Je to tak? Náboženský vodca môže strhnúť na svoju stranu svoj ľud. Aký je to ten silný náboženský vodca? To vidíme u Ezechiáša. To bol král, to bol politik, ale on bol duchovne zrelý a zblížený s Bohom. Vidíme tam proroka Izaiáša. Vidíme tam modlitby. Ak nie sú modlitby, tak to je túžba pomoci, túžba po ovládaní. Túžba, aby som udržal ja tú svoju skupinu ľudí. A žiaľ, že sa to bude zneužívať aj na konci času, aj dnes. Ale v čase krízy ľudia potrebujú nádej. Ľudia potrebujú niečo, čo sa môžu oprieť. V čase krízy ľudia potrebujú blízkosť niekoho, komu môžu dôverovať. Je tak? Deti neriešia veci, čo budem jesť, čo budem piť, neriešia ani to, kde budem bývať, prečo. No lebo majú rodičov. Oni vedia, že oni urobia to najlepšie pre nich, čo môžu. Poďme k záveru. A to je zjavenie. Svedectvom Ježišovým je duch proroctva. Áno. Kniha Zjavenie je prorocké slovo od Ježiša Krista. Kniha Zjavenie hovorí takisto o tom veľkom spore. A znovu, kobylky sme si zapamätali Sion a Hospodin. Je to aj v Zjavení? Aké nám zjavenie predstavuje pustošiaceho ohavnosti? No keď si prečítame pečate, tak tam vystúpia do popredia. Keď si prečítame trúpenia, vystúpia nám do popredia nejaké pustošiace. Nie sú to vždy vojska. Ale často sa súvisí s politickým a náboženským životom. Boží ľud vždy zažíval útlak. A bude to vždy nejakým spôsobom až do konca dejín. Mne sa zdá, že útlak nemáme, ale máme taký skrytý útlak. A zjavenie hovorí, že o určitých mocnostiach, ktorí sú nazývaní šelmami, šelma z mora, šelma zo zeme, máme tam nábožensko-politickú mocnosť z mora, náboženská politická mocnosť, ktorú ukazuje tá šelma zo zeme. Potom sú tu desiatí králi, je to politická moc a zároveň aj kupci zeme. A tieto mocnosti usilujú o čo? Sancherib usiloval o moc, rímska armáda hájila moc Ríma, moc svojich bohov a presadzoval aj svoje právo a spravodlivosť po svojom. A na záver dejín sú tu náboženské mocnosti a spojené s tými politickými mocnostiami a zložkami a vytvárajú určité prostredie, ktoré nie vždy je v súlade s Božím slovom, s Bibliou, s tým, ako Boh vedie svoj ľud. A keď sa bojuje o moc, tak prichádza útlak. To je jedno, na akej úrovni začneme hovoriť. Keď začne boj medzi súrodencami, tak začne útlak. Je tak? Niekto silnejší začne utláčať toho slabšieho. Keď začne boj medzi manželmi, začne útlak. Niekto musí začať utláčať niekoho. Keď začne boj v cirkvi, tak takisto niekto sa snaží presadiť tie svoje pozície, lebo sa cíti k tomu povolaný. V politike je boj. O čo? O moc. O moc a peniaze. Ako vníma zjavenie tie kobylky, ohavnosť spustošenia pred druhým príchodom Ježíša Krista? Keď si o kobylkách prečítame v 9. kapitole, tak zistíme, že to je kobylky, to je útlak, to je zraňovanie, to je to štípanie škorpiónov, to je spôsobuje bolesť, útlak a všetky tie formy, ktoré nám prinášajú nepohodu a negatívne emócie a bolesti a trápenie. Samozrejme, tie mocnosti, ktoré idú pomoci, majú svojho veliteľa, ktorý sa volá Abaddon a Polion, čo znamená záhuba, zničenie. Tí, ktorí vyznávajú Boha Ježiša Krista, tí, ktorí budú sami sebou, tí, ktorí sa budú odvolávať na Božie slovo ako zdroj pravdy, zdroj spravodlivosti, tak budú nazvaní ako extrémisti, fundamentalisti. To v dnešnej spoločnosti nebeží, to nie je populárne. Mocenské zoskupenia podľa knihy Zjavenia majú za cieľ vládnuť na zemi. Majú zámer presadiť globalistické zámery, nový svetový poriadok, všetko sa bude diať v mene záchrany ľudstva a planéty. Dnešná doba a dnešní ľudia nemajú radi násilie, nemajú radi vojny. Ľudia sa musia dostať pod tlak niečoho, čo je pre spoločnosť a planétu prospešné. Žiaľ, že Božie zákony budú pošliapávané, sloboda svedomia potlačená, pod hrozbou trestov bude vynucovaná poslušnosť práve tej pustošiacej ohavnosti. Ona bude rozhodovať o tom, čo je správne a čo nesprávne. Agresívna klimatická politika bude rozhodovať, čo sa má pestovať, čo sa má jesť, aby to nezanechávalo veľkú uhlíkovú stopu. Králi zeme budú ustanovať nové zákony, ktoré budú obmedzovať slobodu svedomia a názorov. Náboženskí vodcovia sa spoja, aby vytvorili nové desatoro. Nové desatoro, ktoré bude vyhovovať v úvodzovkách, vyhovovať ľuďom na celej planete, alebo bude vyhovovať tej väčšine. A samozrejme, tí, ktorí budú sa ohlasovať proti, tak tí budú nežiadaní a tí budú vypínaní. Nedostanú slovo. Je tu veľká skupina ľudí, ktorá bojuje a volá sa pod názvom Aliancia za nedeľu. Spojenie s klimatickou politikou presadia povinné zachovávanie nedele. A vieme, aké následky to všetko môže priniesť. COVID to nebolo v podstate, nehovorím, že nič. Bola to ťažká situácia. Keď prichádza niečo, čo ľudia nečakajú, tak je to zlé. Ťažko je sa tam v tom zorientovať, viete. A zvlášť také veci, keď povedia, veď to vám, je to dobré pre vaše zdravie. A im povie, to nie je dobré pre vaše zdravie. No ako sa máte v tom zorientovať? Je to ťažké. Je to neskutočne ťažké. A vy ostanete... A my máte zostať sám sebou a vy máte rozhodnúť nejak, ako sa k tomu postavíte. A teraz, viete, teraz prichádza gender ideológia a mladá generácia sa musí k tomu postaviť. Kto som? Ako sa postaviť k tým ostatným inak orientovaným? Oni sú vychovávaní novou ideológiou. A to, čo pre nás sa stalo samozrejmosťou, pre nich už nebude s takou samozrejmosťou sa rozhodovať v tom čase a v tej dobe. Vzťah k Božiemu slovu ako autorite u mladých sa už nie je taký, ako bol u starej generácie. Oni išli napísané a nevždy to robili správne, ale mali naozaj vzťah k Biblii, bol taký presvedčivý. Áno, toto je tak napísané, to tak chcem robiť, chcem to tak zachovávať. Komu najmenej vyhovujú ľudia v dnešnej spoločnosti? Ľudia, ktorí sú závislí na Bohu a ľudia, ktorí sú nezávislí na štáte. Súhlasíte? Súhlasíte? Byť závislý na Bohu a byť nezávislý na zriadení, v ktorom žijem. Poviete, to je... Dá sa to? No, je to... Ale... Viete... Dá sa pripraviť na krízové situácie v našom živote? Ja vám poviem tak, ako aby to som hovoril. Dá sa pripraviť na rozvod? Dá sa pripraviť na to, že dieťa vám odíde z domu do nejakej inej a vytvorí si nejakú svoju komunitu, v ktorej bude žiť? A vy už pre neho nie ste žiadna autorita? Hm. ťažko. My môžeme upevňovať, jedno, čo môžeme robiť, je veriť. Že nech sa deje čokoľvek, tak som stále milovaný. Milovaný Bohom, milovaný v Kristu Ježišovi. Že jeden jediný, ktorý ma nikdy neopustí, nikdy nezradí, je Ježiš Kristus. Čo povedal Pán Ježiš, keď hovoril o ťažkých časoch? Vy to viete. Bdejte a modlite sa. Koľko toho povedal? Dve slova. Bdejte. A bdieť znamená, ty sa potrebuješ pozerať do seba, do svojho srdca, do svojho života, aj do svojej minulosti, aj do svojej prítomnosti, aj do svojej budúcnosti. Ellen Whiteová napísala, pre Boží ľud nie je teraz čas, aby zhromažďoval poklady na tomto svete a srdcom na nich lipnul. Není ďaleko doba, keď ako kedysi učeníci budeme donútení hľadať útočisko na pustých a osamelých miestach, ako bolo pre kresťanov v Júdsku, bolo obklúčenie Jeruzaléma rímskym vojskom signálom k úteku, tak pre nás bude výstrahou, keď si Spojené štáty prisvoja moc zákonite vynucovať svetenie pápežskej soboty. Vtedy bude čas, aby sme opustili veľké mesta a boli pripravení opustiť aj menšie mesta, aby sme v ústraní a odlúčenosti hôr hľadali domov. No, viete, dnes už mnohí neveria, že Whiteová je prorok. Tak to znamená, že to zatvoríš a už sa tomu nevenuješ. To už, hej, ako, pre mňa už to není posolstvo, ak neverím, že bola inšpirovaná Bohom a že... Ale mnohé výroky dnes už proste sú také, akože... Neaktuálne pre náš život, neaktuálne pre našu dobu, neaktuálne pre našu spoločnosť, neaktuálne pre naše rodiny. Ľudia sa chcú mať dobre a preto robia čo? Mladí sa chcú mať dobre a preto... Nie, a preto chcú sa mať dobre, tak chcú mať dobrú prácu. Čo je na tom zlého? Je tak? Chcú mať dobrú prácu? Kde je dobrá práca? Vo veľkých mestách. Tak keď sa chceš mať dobre, tak... Aj keď chceš byť učiteľom, chod do Bratislavy a budeš mať o 150 eur viac. A už sa tam nepovie, že aké sú tam náklady a tak ďalej a iné veci. A že musíš tam naviazať nové vzťahy, poznať nových ľudí, nové... To len tak na okraj. Ešte jeden citát. Veľmi dôležitý, keď hovoríme na tú myšlienku bdejte a modlite sa, Ellen Whiteová hovorí, bdejte nad myšlienkami, bdejte nad plánovaním, aby vaše srdce nebolo sebecké, bdejte nad dušami, ktoré Kristus vykúpil svojou krvou, bdejte nad príležitosťami, aby ste im mohli poslúžiť. Ja som nečítal lepší citát k tomu, čo hovorí Pán Ježiš, bdejte a modlite sa. Bdieť nad myšlienkami, to je centrum. Centrum, ktoré ovláda náš život. To Janka vám povie viac. V myšlienkach sa rodí všetko. To, čo vstupuje do nášho mozgu, ovplyvňuje náš život, naše myšlienky, naše úvahy a potom naše činy a naše rozhodnutia. Hej, čo prijímam do svojej mysle? Mysel, osobnosť, charakter, to je úžasná kniha od Ellen Whiteovej. Čo prijímam, čo vstupuje, čo domu dovolím, aby vstúpilo a čomu nedovolím, aby vstúpilo, lebo ma to bude negatívne ovplyvňovať. A to je celá škála. Veľmi rozhoduje o tom, akých mám susedov, s kým sa kamarátim, nekamarátim, čo počúvam, čo nepočúvam, pričom najviac strávim času. No to ma najviac ovplyvňuje, no to je samozrejme. Bdejte nad plánovaním. Máme plán? Napríklad plán financií, to ešte tak, akože to väčšinou ľudia, adventisti sa o to dosť tak zaujímajú, nie? Bdejte nad plánovaným, áno, aj nad financiami, aby som vedel aj poslúžiť tými peniazmi, ale bdejte nad plánovite službu. Máme naplánovanú službu? Koho pozvem domov, koho dnes navštívim? Komu by som mohol poslúžiť? Komu by som mohol niečo darovať? Komu by som mohol niečo rozdať, urobiť ho šťastného? To je evanjelium. Je to problém takto slúžiť? Rozdávať sa? Môže to každý jeden z nás? Ale spoločnosť a doba, v ktorej žijeme, nás tlačí kam? Môj dom, môj hrad. Uzavri sa, zamkni sa. Máš internet, máš celý svet. Nič viac nepotrebuješ. A na nás záleží, ako si naplánujeme život, ako si naplánujeme čas, ktorý máme k dispozíciu. Byť užitočný pre iných, aby vaše srdce nebolo sebecké. Bdejte nad dušami, ktoré Kristus vykúpil svojich. My si myslíme, že máme bdieť len sami, aby sme boli uchránení od toho zlého. Nie! Bdejte nad dušami, ktoré sú vykúpené Kristovou krvou. To znamená, že ja mám povzbudzovať bratov a sestry v zbore, aby proste ten oheň ducha bol viditeľný a zjavný v tom spoločenstve, aby tie vzťahy sa upevňovali. A tá láska medzi nami nás má povzbudzovať, aby sme mali hodne a hodne lásky aj pre tých druhých, ktorí sú okolo nás. Aby sme dokázali akceptovať aj tú utláčateľskú moc. Nie v tom zmysle, že súhlasíme s tými, čo robí zlé, to nie. Aby sme si boli jasní vo svojich postojoch a vedeli, že cesta, ktorou kráčame, je tá správna. Dobre. Posledná. Bdej nad svojim duchovným odevom, zjavenie 16.15, tam sa hovorí o Armagedone a na to mám samostatnú úvahu. Blahoslavený, kto bdie a chráni si odev, aby nevideli jeho nahotu, jeho hanbu. Ešte Kristus je ten najdôležitejší v našom živote. Jedine Kristova spravodlivosť nás uschopňuje pre nebo. Čo som ja? Ja som ako ten Ezechiáš v roztrhnutom rúchu. Potrebujem sa pokorovať pred Pánom a môžem v pokání, v pokore predstupovať pred Neho. Buďme stále spojení s Ježišom, našim spasiteľom. Nech nič neodvedie našu pozornosť od Neho. Chráňme si to najdrahšie, čo máme skrze milosť. A to je rúcho Kristovej spravodlivosti, je to dar spasenia. Nedovolme nikomu a nejakej moci, aby nás o toto rúcho Kristovej spravodlivosti pripravil. Modlíme sa jeden za druhého, milujme sa navzájom, odpúšťajme si, lebo prichádza čas, keď potrebujeme a budeme potrebovať jeden druhého. Ak Pán Ježiš povedal v kritickej situácii, bdejte so mnou, modlite sa. Či oveľa viac to nepotrebujeme my, aby sme boli spolu na modlitbách, spolu si prejavovali lásku a keď niečo vznikne, aby sme si dokázali odpustiť. Končím slovami Izaiáša 33:2. Hospodin, zmiluj sa nad nami, očakávame ťa, každé ráno buď našou silou, v čase súženia našou spásou. Amen.